chapter 12. Multo mane Onesimus ad portum missus est, ut quaeraret num quae nave Syracusanae nuper eo apulsae essent, nam Cornelius litteras inde missas sperabat. Sextus, cum haec mandata audiret, patri, mihi vidior inquit, de Syracusis olim audivisse, nonne est oppidum Siciliense? Recte dicis, inquit pater, maxima est urbs, ubi tyrannus Dionysius multus annos regnavit, ibi Archimedes quoque aetatem egit. Nondum de Archimede audivi, inquit Sextus, eratne ille bellator clarissimus? Ad pater, minime vero, inquit, sed artis geometricae et numerorum peritissimus es erat, qui etiam vix aliud curabat. Cumque Syracusae a Romanis expugnarentor, adio erat ille studiis suis intentus, ut fremitum et clamores militum dissonos non audiret, sed interim in terra lineas radio scriberet securus. Bene certiae erat qui ita mala belli oblivisci posset, inquit Sextus. Res autem haud felicita revenit, inquit Cornelius. Nam miles vagus, qui praedandi causar in aedes in ruperat, stricto gladio eum interrogavit, quis nam esset. Ille autem nihil respondit, sed protecto manibus povere, noli inquit cerculos meus turbare. Quo audito miles, cum se de ridere putaret, Archimedem gladio percussit. Casum quam trocem, inquit Sextus. Sic omnibus visum est, inquit pater, et dux Romanus suis diligenter praeceperat, ne quis homini tam docto noceret, et si ille machinis maximar solertia perfectis, victoriae Romanorum multum obstiterat. Sed iam ego et Publius abitorisimus, ut theatrum inspiciamus. Vis ne tu nobiscum ire? Maximi vero, inquit Sextus, quam mox proficiscemur? Publium iam diu expecto, inquit Cornelius, atque opportune nunc accedit. Ade gradum, Publi, abire volo. Invitus tibi in mora fui, inquit Publius, sed stasimus iste scelestus coquum ludificabat, et paulum affuit, quin serio inter se pugnarent. Abire nolui priusquam omnia componerentur. Recte fecisti, mi fili, inquit Cornelius, atque te laudo, sed nunc properandum est, ut hic adsimus cum Onesimus portu redibit. Quae cum dicta essent, alacres profecti sunt. Ad theatrum ubi perventum est Publius et Sextus fundamenta maxima et spectaculorum amplitudinem satis mirari non potuerunt, et Sextus vix multo terrae inquit molem tantum censeo commovere posse. Ad pater, res certe itus habet, sed alibi internum subcellia tam temere instituta sunt, ut magna cum clade spectatorum coruerent. Velut fidenis amphitheatrum lignium instruxit quidam Attilius, qui neque fundamenta solida subdidit, neque firmis nexibus trabes conjunxit. Cumque multitudo omnis generis eo convenisset spectaculoque gladiatorum intenta esset, subito subcellia conciderunt, quo casu quinquaginta milia hominum aut vulnerata aut interfecta sunt. Pappae! in quid Publius, proilium atrox vix plus mali intulisset. Non sine causar hoc dicis, in quid Cornelius, facies enim urbis totius mutata est, atque ut antiquitus pos proilia fiere solebat, sic tum domus civium nobilium patuerunt, et fomenta ac medici passim praebiti sunt. Interum homines metu pallidi inter acerruas cadaverum de menter uxores liberos cognatosque quarebant. Ad iam Sextus quid obsecro inquitus nomen illi muro qui tam alte eminet? Proscaenium vocartur inquit pater. Quis se fastigio Romae Nero imperator saepe ludo spectavit, cumque pantomimi aemuli inter se pugnarent, ille signifer simule spectato proelio aderat, atque ad manus ubiventum erat lapidibusque et subseliorum fragmentis contendebant, tum et ipse multa jaciebat in populum. Atque olim etiam praetoris caput gravita vulneravit. Ludum lepidum, inquit Sextus, velum ad fuissem et homines discurrentes viderem. Imo rem foedam, mi fili, et imperio Romano indignam, inquit Cornelius. At, inquit Publius ridens, imperata ille nisse fallor, non numquam eos sparsit in populum quae nemo in vitus recuperet, et si injecta erant. Verum dicis, inquit Cornelius, nam ludis maximis populo dona gratissima sparsit, aves quisque generis vestes gemas aliaque eius modi. Multi homines, credo, inquit Publius, capita sua libenta praebiant vulneranda. Dumedo aurum et gemae pro teli sint. Ludos aliquos spectare pervelim, inquit Sextus, ne histriones quidem in scaenarum quam vidi. Non e spectacula lepidur et jucunda sunt? Interdum et ridicula, inquit pater, velut erat fufius quidam, qui olim partes matris dormientis agebat. Brevi in scaenum processit umbra fili inhumati, qui matrem urabat ut corpus sepeliret. Sed Fufius, qui forte ebrius erat, iam revera dormiebat, quare neque umbram audire poterat, nec quidquam respondit. Quo animadverso spectatores omnes uno voce pro umbra vociferati sunt. Mater te appello! Ha ha ha! Inquit Sextus, hoc certe luculentum fuit. Sed, inquit Cornelius, it dies, abiamus igitur, si forte Onesimus iam e portu rediat. Ubi ad deversorium ventum est, a Drusilla certiores facti sunt, Onesimum nondum rediisse. Et Cornelius multae naves ut opinor inquit nuper huc apulsae sunt, et veri simile est Onesimum aliquanto diutius a futurum. Quare omnibus ut quique libet se interim licet oblectare, quae cum dicta essent alii in aliam partem discesserunt omnes.